Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Kreće prvo kriza koja je postepeno kreće, ono, pričamo o fizičkoj prvo, a psihička je uvek prisutna. I kako više vreme odmiče, ali to se jako brzo dešava, ako mislim, dok ti u podsvesti imaš utisak da je prošlo, ne znam, 3-4 minuta, ali u suštini počinju abnormalni bolovi, počinje katastrofa. Znači, jedna obična gripa, pa puta, ne znam, 1000, ono. Obična gripa te oboru kret, pa ne možeš da ustaneš. Sad računaj puta 1000, a treba u tom stanju da se pokreneš, da, eto, da kažem, dođeš do toga, ne znam koga ćeš zvati, da li ćeš zvati, tu se strašno vrtiš telefone silne, nekog po 5 puta, po 10 puta, to je, znači, ono brzino kolo, pa ima i ucena, ima svega, pa ovaj možda ti nađe, ali po toj cifri, te zloupotrebe raznorazne.
Miloš je ovisnik o heroinu. Od 99. godine do danas skidao se i vraća ovom poruku više puta. Pripada mojoj generaciji i većine imena i događaja o kojima priča sećam se i ja. Zastrašujuća je pomisao da je on zapravo jedan od poslednjih ovisnika iz naše generacije koji je još tu među nama. Povezao nas je Nebuša Đurasović iz organizacije Prevent. Tražio sam nekoga ko bi mogao da za Radio Grafite dočara makar delić pakla ovisnosti i Nebuša je rekao: priča sa Milošem, on je potpuno drugačiji od svih koje si poznavao. Njegova priča počinje Kosovom. Tamo je služio vojsku kao inženjerac, a onda se ponovo vratio u najgore vreme. 1999. godine počinje bombardovanje Jugoslavije i Miloš kao član rezervnog sastava policije odlazi dole. Sve toga pogađa kao i drugi, možda i više. Rat se desio taman kada je želeo da sredi svoj život.
Rastrzan sam s obzirom na to da sam taman, ono, imao neke zbiljne planove s tom mojom devojkom, jer, hajde, kao vojsku sam skinuo sa grbe, svašta nešto, bila je priča da li da pravim pasoš, ovo ono, na koji sam jako lako napravio, s obzirom da sam imao uniformu, ali opet, s druge strane, bilo je jako puno ljudi s kojima sam ja već bio dole, tako da loše bi se osjećao da sam, ono, šta ja znam, u datom trenutku otišao, ono, šta ja znam, ne znam, a i utjecaj mojih otac, recimo moj, ono, ne svetite pogrešno, on je nekako jedini čovjek za kojeg ja znam da u takvim okolnostima i u takvim situacijama je ponosan na to što ja idem u tom trenutku tamo dole, da se dešava sve i svašta, mislim, ono...
O svemu što se dešavalo tamo i danas ima isto mišljenje baš kao i tada.
Pa, realno, moje mišljenje, to mišljenje sam imao, ono, i onda imam ga i sada, mislim, ljudi su obični, mislim, niko ih ništa ne pita, ovo sve uvezeno sa strane, ono, ti ljudi su, ono, živjeli vekojima, ne s drugima, ovo sad pričamo opet iz ličnosti, tetka mi je živjela u Gnjilanu, tako da, familija nije, ona jedna, imam sestru koji sad živi kod Prištine u selu, koji imam 3 sina, mislim, ono, onda je bilo drugačije, ono, mislim, s te strane, jer kao, ajde, kao, mada, i, ne znam, u suštini bilo je drugačije, samo vlast, aj tako da kažem, ono. A suština je isto, mislim, ono.
Nagledao se svega, kaže. Bilo je to mesto i vreme u kojima čovjek testira sve svoje granice, granice ljudskosti pre svega.
Bilo je svega, znaš, kad 100 ljudi, 100 ljudi, a rat je idealan da vidiš kakvi budale ima. I onda sećam, pa sam imao podršku nekih ljudi, vamo tamo, ne moraš ti da radiš sve što ti si naredi, iskreno, znaš, ono, tipa, ono, ali to već u vojsci ne odgovara, tipa, po tom komandnom lancu, znaš, ono, onda ispadne da nisi sa njima, kako bi ti rekao, sad ne znam ja, ali u suštini srećam, pa sam imao tu dobru ekipu koja ne se nije baš lagala da mora sve da se uradi po svaku cenu, znaš, ono, tako da tu smo s te strane dobro prošli, nekako nas je bilo dovoljno, mada negde gde nije bilo tako, bilo je problema, znaš.
Jednog događaja posebno će se sećati.
Ja ga malo iskarikiram kad pričam ljudima, tu priču sam ponovio 1000 puta, čak i ljudima, ono, mislim, ono koji su mi bili, ne znam, ako kad pričamo o tome, ono, to je jedna situacija kad smo išli na neko čišćenje terena od minski, kao tih ubojitih sredstava, i sad postavlja se tu ono, situacija, eto, ono, vraćam se opet na onaj deo gde su oni ljudi iskusni, mnogo iskusni, da bi da im zanatili ti posao u malom prstu. Ovo, mi smo njima malte ne oduzimali vreme, realno. Nas petorica, pričamo opet, zato što nas toliko bilo tu. A zašto? Oni imaju svoje način komunikacije, ne komuniciraju pričom, imaju znake, svašta nešto, prošli su sve, znaju se u dušu, što bi se reklo, a mi smo opet klinci koji smo došli, ono, imali 19 do 21, eto, sad raspon godina, i sad specifične priče, zato što krave koje se puštaju na ispaštu ono tamo, i ono, one se same uveče vraćaju. Išli smo na teren, oni su bili sa nama, znači niko nam ništa nije rekao, samo su zalegli u jednom datom trenutku ono oko nas, i mi nas petorice dalje stojimo, mislim, ono, kao šta se dešava, kao šta ovo, ono, jer mi nikog nismo videli, ništa nismo čuli, videli smo te krave. I ono bi čovjek vadi bombu, mislim, da baci za nekog grama. Uglavnom, oni su bili ukupani, mislim, ove krave. I ovaj, ali ništa, nikakve kontakt se nije desio da mi znamo da nekog ima da vode, ono. Međutim, lik zvodio bombu, bacio iza tog žbuna, desilo se što se desilo, te kad je bacio, mi smo ono se pobacali levo desno, mislim da izmiš. E, to kad je, ajde kažem, pukla bomba, vamo tamo, oni su ustali, ovo ono, odamo iza i tu sam vidio ove raskomane. On, bio samo trenutak kad bi oni opalili da mi priđemo. I sad mi smo tu ostali na tom mestu pod utiskom toga šta se tu izdešavalo, oni su nastavili zadatak koji su imali primarni, mi smo se vratili nazad i sad tako smo i pričali drugarima, pre svega u džabu, u ovo, ono, jednom od momaka koji čak nije ni bio s nama tamo na tom delu, ono, vidio je krave i počinje da ih ono kao šatru ono tera vamo tamo, a nama se ovi objasnili u suštini da krava, mislim, kao krava, bože moj, bulju čoveka, nas je pogledala kad smo naišli, ali je nastojala da kao eto bulju taj žbun, njima je to bilo dovoljno da oni negde tamo shvate da nekog ima, da šta god. Eto, to meni je bilo, mislim, ja ga opet, ako mi delio koji iskarikirana priča, ali s obzirom kako je situacija bila, uopšte nije bilo naivno, recimo, mislim, ću kažem, u krajnji slučaju mogli smo poginuti od njegove bombe, on nam ništa nije rekao, gluposti, ono, bacio, i to je to.
Vratio se na liman, pritisnut PTSP-e, nesvestan je tog poremećaja i nije mu lako.
Tog momenta ja nisam imao otprilike ni znati da će to biti samo 3 meseca, recimo. Što se mene tiče, ajde kažem, meni nismo je to taj logorski život i sve to ono što je, kažem, mislim, mlađe, ako ćemo realno, pa mi onda to bilo čak ono što ja znam, ali da je uticalo i tekako uticalo, naprotiv, čak i kasnije, neki moj vezan, da sam imao devek s kojim sam živo kasnije, bilo teško objasniti kad ja u pola noći skočim i onda ono, ajde što pričam, pričanje je manje bitno, možda me čuješ, ali ako skoči naprijed neku reakciju naglu, tipa ono i počne se šunje, na primer, lupom sad. Ja sam sigurno imao, mislim, evo, možda već u to vreme neki taj post-traumatski sindrom ili šta, kako to već ide, a da ga uopšte nisam, ovaj, što kažu, lečio i vam tamo, kako da kažem, ili sigurno sam imao neke posledice koje su ostavile na mene baš onako.
Liman nije bio onaj kojeg se sećao pre odlaska na Kosovo. Tako mu se barem činilo. Isplivalo je ono najgore i dobar deo njegovih drugara uveliko je klizio u ovisnost od heroina.
E, to je sad ono najgore, da, to je sa društvom koje je ovde bilo, koje čak nije ni bilo, kako da kažem, iskusilo bilo šta od onog tamo. Što da kažem, ne znam čime su nas više, kad govorim Alban, reći Albanci, ne znam kako bih rekao, dešava se da su nas više ubili, da izmeniš, sa njihovim ovaj, narkoticima nego tamo što su nas dole da izvinuš, eto, metkom da su me bilo bi nekako čiste i ispravnije, šta god. ne znam, ne mogu da definišem, to se totalno promijenio svet, mislim, svet i moja okolina i sveta i taj kraj, ja sam živio ceo život na limanu, ne, ništa nije sporno, ali da se ljudi sretnu, nema ni zdravo, ni kakšnje, što ima, nego kao, imaš nešto para, da se to govorilo za neke sitne pare, da se uzme, da imaš heroin, i to kao epidemija. A opet pričam zašto, zato što je bilo različite, bilo nas ljudi iz radničke porodice, bilo deca advokata, dekana na faksu, mislim, šta znam, bilo je ono, ali to staro društvo, sve se ih znao, još od osnovne škole zabavišta, nebitno sad ovo, ono, kako da kažem, ono, ali sebi su već bili u nekoj priči.
Za njega je to počelo opušteno, kao jedina zabava dostupna u okolini, čiji je deo bio vikendima.
To je u početku bila kao vikendaška neka varijanta, vam tamo, međutim, jako brzo se to preturio, ono, recimo, konkretno, nisam znao za prve te krize, konkretno, prično za heroin konkretno, uopšte nisam pojma imao, najneugodnijost je bio u toku noći, kad imaš, ono mi to zovemo biciklice, kad ti je noga, ono je nervoza, kad ono krene, ali još nije to toliko bilo strašno u to vreme, s obzirom da je to neki početak, ono, a da bi ti nekom uopšte i rekao, međutim, desila se situacija, smo sedeli u jednom lokalu gde nam je svima bila prilike ista situacija. Ali smo uopšte povezali s tim, pomislio se da je ono, tipa, bili smo šta, bilo je kao kupanje, leto je, svašta je tu bilo, ma ne bi povezao, znaš, ono, neka jača prehlada, blaga, ovo ono, međutim, ovo nije, kako da kažem, i onda kad je jedan rekao naglas, odmah se svi zapitaju da bi skapirali od čega je, u stvari, znači, ono, to je samo zato što nije uzeta doza u određeno vreme, ono, eto, bez obzira što su kao, pod nacima navoda, minimalne doze, nema minimalne, maksimalne, isto ti kriza je kriza, mislim, znaš, tako da, eto. Heroinom, da, ne, ja sam do duše ušmrkao u to vreme, ono, dok, recimo, većina je već bila na, kažem, na igli u veliko vamo tamo, u početku su krili vamo tamo, međutim, kasnije već to i nije bila neka tajna.
I svet je počeo da se raspada. Kako to obično biva, dok se okreneš oko sebe, pre nego što shvatiš da si oboleo, da je druga bolest koja iz tebe razara sve oko tebe, slika čiji si deo bio počinje da se kruni.
Tu dolazimo do toga da sam se razišao s tom devojkom, znači ono i dopšta rasulo, onda ne radi mišljenju nafta, gde su naravno, ono, radio sam jednu prijatnoj firmi, ono, sa drugarima čiju EC drže, mislim, ono, magazin, radili smo istovare, robe, šta ja znam, tako da, a u suštini i tu na poslu je bilo nas 7-8 u toj kao ekipi, uvijek smo gledali da se potrefi da radimo svi, ono, mislim, što kaže, žali Bože pare svega, mislim, radite ko konje, znaš, da bi sve to otišlo na ovo, ono, i, znaš, ono, ispredno ste radili za džabe, znaš, ono, a s druge strane, opet, je bolje nego da si krao, ne znam, ja šta, znaš, ono, jer što kažeš, opet robija, naš visi uvijek na glavam, to se nikad ne zna, znaš, nema pravila.
Okolina je bila takva da i nije imao mnogo šanse da se na vreme izvuče. U dvorištima limana heroin je vladao suvereno.
A kasnije sam znao dosta ljudi, pa već je to ono, ono bolešno što ja kažem, kad već imaš na jednu zgradu po 5-6 dilara da izvineš, će ono, znaš, mislim, to je sad već ko šta prodaje, sa čime da izvineš i meša i tako da, eto. Ali, u suštini dostupno je do našeg. Neverovatno, mislim, koliko je dostupno, na to se mislim. Ne može da nema, u suštini, ono, kažem, kad nema izgrade po 5 ljudi, ti ono, znaš.
Dok pričamo, Miloš deluje smireno. Upravo se vratio sa metadonske terapije, zenice su mu vidno raširene, govor usporen i na početku povezan. No kako vreme otiče, sve mu je teže da zadrži misao koju želi da iskaže. Skače se slike na sliku, sa sećanja na sećanje. Ipak ima netipično mnogo strpljenja za moje pitanja. Jasno je da je netipičan ovisnik, ali u ovom stadijumu intervjua nisam ni sludio koliko se zapravo razlikuje od svojih sapatnika. No vratimo se lečenju. Prvo je bilo 2003. godine.
2003. sam se prijavio u dispanzer ovde kod nas na detoksikaciju, a već 2004. sam u Beogradu ležao u Drajzeru i išao sam da se skidam, ono, pošto opet kažem, ono, i onda sam se opet tamo kad sam došao u Trazirovu, sam da je Beograd u pitanju, čak što više, ono, drugačiji su uslovi nego do Novosadskoj ovoj. Bilo mi opet iznenađenje koliko ljudi sam poznavao već. Što ovi što su bili na Kosovu, što neki, pošto sam išao na utakmice svoje vremeno i uglavnom se svi znaju isto tako i onda kad pogledaš, ono, opet isto kao da si došao na neko mesto gde su svi ljudi koji si već poznavao, samo pitanje odakle imaš, ono, tako da što se previše, to je dobro, ali da sam to prelomiš, opet kažem, taj motiv, znači, da više neće trpiš tu sad sve muku, da ne pričam u krizi i to sve to, znači, jednostavno, ono, znaš, ali ne neki ljudi koji su, znači, pod pritiskom.
Kod njega je motiv da se skine sa heroina bio od početka vrlo ispravan, a pomoglo mu je i to što ga porodica nikada nije odbacila.
Radi sebe sam išao i odmah čim sam ulazio unutra, bitno mi bilo sam zatvorenog tipa unutra i bilo mi ono i čak terapiju koju su mi oni dodeljivali, sam smanjivo sam unutra, znači ono ne znači što mi je prepisano, znači jer sam smatrao da je lakše čovjeku da se očisti kad pričamo o tom hemijskom delu, znači što prirodnim putem, jer jeste, možda je bolnije ono, kraće traje, ali kad to rešiš, ono, nekako brže se, ovaj, kako da kažemo, očistiš i sve to, ali opet psiha je problem, nije sad samo to.
Okej, to sam treba da te pitam, dakle, da. Ti si, odlazio si na čišćenje,
da,
nekad si uspevao da, do kraja,
da,
to uradiš?
Da, sam bio čisti po 2 godine i po 2,5.
A šta se onda dogodi?
E, pa sad, sve zavisi. Znači, ako upadneš u neku kolotečinu, ono, sa lošim navikama, da kažem, da ono, da dozvoliš da budeš, što bih rekao, dokon, da nemaš, ono, neku obavezu, nešto, ono, šta god, e, tu si već na korak si, što se kaže, ono, da upadneš u tu priču, ili ti da neka ekipa koju nisi vidio, bili su iz nekog određenog razloga, ih nisi vidio, su bili preko, su bili u zatvore, vamo tamo, i onda dođeš u situaciju, ono, aj samo jednom da uzmeš ovo, neće ništa biti činjenice, možda tog momenta, ali već si da bi bacio lupan 2 godine ako je prošlo, znači preci 10 opet uzmeš nego da neće uzeti, to je sad ono.
I tu dolazimo do priče zbog koje je Miloš drugačiji. U jednoj od retkih pauza u svom ovisničkom stažu roditelji su mu se razboleli. Nebojša Đurasović se seća kako je to izgledalo i kako je Miloš ovoj nevolji pristupio sa dozom racionalnosti kakva se ne viđa ni kod ljudi koji nemaju njegov problem.
Nekoliko godina nismo imali kontakta sa njim i tako dalje. Umeđu vremenu roditelji su mu se razboleli, znamo da ih je negovao, da su umrli oboje negde 2018. godine otprilike. I znamo da je bio od pomoći i majci i ocu u tim situacijama koje su im se dešavale, bez obzira na probleme sa bolešću zavisnosti, bez obzira na sve što se njemu samom dešavao, on je uspevao da adekvatno vodi brigu o svojim roditeljima i to je nešto što ga od većine naših korisnika poprilično izdvaja, znači da nije zanemario sva neka alternativna zadovoljstva, obaveze za stvarni život koji ga okružuje.
Za Miloša taj potez bio logičan. Porodica ga se nikad nije odrekla i on je to znao da im vrati kad je bio najpotrebniji.
S obzirom da nisam ništa drugo radio, nisam dozvolio da odu u dom neki bilo kakav tip, znajući kako se tamo postupa po mom mišljenju sa tim ljudima, starijim i svašta nešto, pogotovo koji nisu niko ništa, a ja i ovako nisam imao neki posao, da kažem, tog trenutka, tako da, naravno, preselili smo se sa Limanom na Detelinaru da ne bi ostali nikakvi dugovi, ništa, da se to sve dok su oni živi, Bože moj, reši. Na sestru smo pisali, na njenu dete, da ne bi došlo toga. I mene kad se prodao stan, znaš kako je, dolazili su u komšije neke, dovodili su i ovog i onoga i onda me pitaš za prodaju stana, rodi si mi živi. Nisam li ja stekao, brate, ne moram ni da ga raskrčim.
Bio je to ekstremno težak period za njega, ali ono najgore tek će nastupiti.
Intenzivno počinjemo da ga obilazimo od pre nekih, sad već 2 godine. Njegova sestra nam se javila da kaže da je u njegovom stanu preminula njegova partnerka, da on nije svestan svega što mu se dešava, da je teško pogođen time, još je u tim danima trpio i torturu od strane policije, tako da mi ga zatičemo u jednoj situaciji gde on sasvim dezorijentisan u vremenu, u prostoru, bez ikakve volje za životom, danima nije uzeo ni terapiju, u smislu metadonske terapije, danima nije uzeo hranu, znači bukvalno izgubio je sasvim volju za životom i onda smo krenuli zajedno sa njim, psihologom našim, malo sa motivacijom, malo po lekarima.
Nemoć, sad kad se dešavalo meni ovo, kad je ova devika umrla, ta što sam živio sa njom, jer ja ne bi danas bio živ, šta je sve ona radila, jurila za vreme korone, neke injekcije flaksiparina i ne znam nija čega, pošto sam isto imao sepsu i hitna nije trebala ni da izađe, tako da, ono, ajde da ne krivimo njih, nebitno, nisu teli pa nisu teli nebitno. Nemoć koju sam osjetio, znači, ono, pravno ništa da uradim sam, to više ni droga nije presudna, a terapiju moram da uzimam, pošto sam ja sad na metadonsku terapiju za zvaničnu, koju su mi odmah prepolovili u startu na pola, ali ja sam toliko bio slomljen, da iskreno, ono, da opet se vraćam na to, da neću reći cijele te ekipe, ja verovatno ne bi bio, mislim, ne bi opstavljen, prvo fizički sam bio, kako da kažem, mislim, ne znam niko bi me pronašlo pa sad komšije ili šta god, šta bi se desilo, znači, ono, ali to su banalni, to se nakon sa i nemoć, ne mogu hodam, izgubio sam ono osjećaj prvo za vreme, za realnost, ovo ono.
Ekipa iz Preventa postavila ga je ponovo na noge i Miloš polako iz početka gradi sopstveni život, dan po dan.
A sad je malo drugačije, krećem se više, ono, pokušavam da se prvo tu izborim s tim, da mogu prvo te osnovne, kažem, stvari, ono, i onda odem tamo, kod njih oni su od 2 do 5 svaki radni dan i to, išao sam da se, četvrtkom je testiranje, išao sam da se testiram, čisto ajde kad je već prošla cijela ta priča, onda čisto i to da, ono, da odradim, tako da, animiraju me na hiljadu načina razloga, znači ono samo vikende, ono u suštini sam, ono, čujem se sa sestrom, Bogu hvala, mislim, ono, gledam da ih poštedim bilo kakve priče, kad nešto nisam dobro zdravstveno, nešto tipa kad se loše osjećam, možda ne prenosim, tu ne želim, nije to poenta, mislim, ono, to su posledice nečeg što sam sam verovatno sebi uradio, tako da ne bi nikom mogao krivim, gluposti.
Svestan je toga da je jedan od poslednjih ovisnika iz svoje generacije i svoje okoline koji je još uvek živ.
Ne znam, ali ono, ja sam opet bio jako vezan za neke te ljude s kojima sam, međutim 90% njih nije živo, imam dva drugara tu u komšiluku s kojima sam gledamo slike, ono nešto prve dve nedelje, ono, mislim, ono katastrofa, ono, mislim, oni su mlađi momci isto od mene, ja sam 77, oni jedan je 81, drugi 83, na slici njih 25, od njih 25 sam njih dvojica su živi, brate, mislim.
O sopstvenoj budućnosti neće da priča. Ne zna šta će biti za dan, dva ili godinu. I onako živi u pozemljenom vremenu, kaže dok se opraštamo. To pozemljeno vreme, ti dani za koje smatra da mu nisu upisani, stalo su mi u mislima. Kako čovjek pronađe motivaciju da ostane na površini? Nebojša iz Preventa kaže da ga razume. Kada su ga pre dve godine pronašli poluživog u stanu, te motivacije također nije bilo.
Kada smo ga pronašli pre dve godine u stanju koje sam opisao, on je stalno ponavljao da on svoj rođendan neće dočekati. I mi smo se potrudili da kad je došao taj njegov naredni rođendan, da mu ga učinimo lepim i da bude osmeh na licu i da se raduje tome. Tako da nadamo se da će doživjeti još mnogo, mnogo rođendana, jer on to stvarno zaslužuje.
Miloš je ovisnik 23 godine. Prošao je ono najgore, ali nikada nije bio osuđivan. Nije bio u zatvoru. Kada se neko tako dugo bori sa zavisnošću, to je ozbiljna retkost. Jasno je da je Miloš drugačiji. A sve to je, shvatam, na kraju posledica njegovog blagog i dobroćudnog karaktera.
Ljudi najčešće imaju predrasudu o korisnicima droga da su oni glupi, da su neobrazovani i tako dalje. On je primer da to nije tako, on je vrlo inteligentna osoba, brine o drugima, znači ima vrlo izražene emocije, posebno prema, ne znam, slabijima od sebe, ženskim osobama, nemoćnima, deci i tako dalje. Emotivan je jako, ima nadprosečno pamćenje, da bez obzira na sve svoje probleme koje je preživeo, on se i sad vrlo lako seti ljudi koji su njemu pružali pomoć pre 15 godina kad je tek počeo da dolazi kod nas i tako dalje i tako dalje. Znači, jedan izuzetan karakter, i to je između ostalog i razlog zašto smo uložili dodatnu snagu i trud da pomognemo tom čovjeku, jer smatramo da još uvijek može mnogo toga da da ovom društvu i da ga ne treba otpisati.
Miloš ne zna šta bi mogao da poruči nekim novim klincima kojima danas preti bolest ovisnosti. Svako nosi svoj teret kako zna i ume, i jasno mu je da pridike najčešće nemaju efekte, na njega sigurno nisu imale. Možda bi im, kaže on, pričao samo o osjećaju krize koja nastupa kad droge nema. I eto nas ponovo na početku ove priče.
Kreće prvo kriza koja je postepeno, kreće ono, pričamo o fizičkoj prvo, a psihičkoj uvijek prisutno. Počinje abnormalni bol, počinje katastrofa. Jedna obična gripa, pa puta ne znam, hiljada.